Kaixo, eta ongi etorri. Ba gaurkoan zuriturrietan sakonduko dugu demokrazia baten autopsia moduko bat egiteko. Zehazki, Espainiako Bigarren Errepublikaren azken hiru urtetan zentratuko gara, 1923-tik 1926-ra. Garai horretan, ba, itxaropenez beteriko proiektu politiko bat, nola eta zergatik amildu zen aztertuko dugu, gerra zibiliren atarian. Zure oharrak izango dira gure iparrorratza.
Hori da, eta hau ez da gertakari historikoen zerrenda bat solik. Zure materialak erakusten duena da domino efektu bat bezalakoa izan zela hasta, pieza bakoitzak urrengoa bultzatzen zuen abiadura gerotan diagoan, talka zaieztezin baterantz. Gure helburua da pieza horiek nola lotzen diren ikustea, argazki osoa zurea izan dadin.
Orduan, az gaitezen lehen pieza horrekin. 1920-eroetako hauteskundeak. Zure oharretan puntu hau nabarmenduta dago, eta paradoxa batekin hasten darainera. Izan ere, lehen aldiz emakumeek Espainia osoan bozkatu zuten, aurrerapen demokratiko itzela, baina aldi berean hauteskunde horrek ba aurreko gobernua reformistaren porrota ekarri zuten. Nola da posible?
Galdera bikaina da, eta garai hartako konpresutasuna erakusten du. Emaitzek ezustean harrapatu zituzten asko. Irabazleak eskuineko koalizioak izan ziren bereziki Tzeda izeneko taldeak gidatuta, eta Tzeda zer zen ulertzea funtsezkoa da. Akronimoa Konfederazion Espainola de Derechas Autonomas esan nahi du. Alegia, pentsatzea zua aterte erraldoi bat zela, non talde katolikoak, lurtabeak, monarkikoak, eta oroar aurreko gobernuaren erreforma laiko eta sozialen aurka zegoen jende guztia biltzen zen.
Beraz, erreformen aurkako erreakzio antolatu bat izan zen. Eta botere iristean, zure oharrek bihurtako radikal tzedista edo kontrarreformatzailea deitzen dioten ari hasiera eman zioten, hitz horiek gogorrak dira. Zer zen nahi zuen praktikan?
Ba, praktikan denboran atzera egiteko botoi bat zakatzea bezalakoa izan zen. Nolabait esateko aurreko bi urteetan onartutako lege garrantzitsuenak, ba, geldiarazi elo zuzenean desegin zituzten.
Adibidez?
Ba, adibidez, lurraren erreforma, milaka nekazariri lurra ematea helburu zuena, ia erabat gelditu zuten. Hezkuntza laikoa ere mai, eskola religiosoen kaltetan eskola publikoak bultzatzen zituena bertan bera geratu zen. Ezkertiarrentzat, hau ezen politika aldaketa soia, euren lorpenen aurreko eraso lotzagarria baizik, zure iturrietako batek dioen bezala.
Eta hemen, Euskal Herriaren gaia sartzen da jokuan. Zure apuntetan, azpimarratzen da gobernu berri honek autonomia estatutuen eztabaida arriskuan jarri zuela. Baina horrekin batera, xehetasun digarri bat dago. EAJ, alderdi katoliko eta abertzalea, garai hartan karlistekin ari zen lanean, autonomia proiektu bateratu batean. Hori harrigarria da, ezta.
Bai, eta ez da bitxikeria bat soilik, garai hartako lehentasunak ulertzeko gakoa da. Erakusten du Euskal Herriko abertzaleentzat autonomiaren auzia, kontzertu ekonomikoa barne, Espainia zatitzen ari zen eskerreskuin ardatzaren gainetik zegoela.
Claro.
Prest zeuden ideologikoki eta isiak ziren karlistekin bat egiteko, Madrilgo gobernu zentralistari aurre egingo zion fronte komun bat sortzeko. Horrek erakusten digu zein indartsua zen nortasun erregionalaren gaia.
Beraz, tensioa ardatz askotan ari zen hasten, sozialean, erreligiosoan, lurraldekoan, eta testu inguru horretan zure oharrek diote mutur politikoak indartzen hasi zirela. Jada ezen zentro eskuin eta zentro eskerren arteko joko politiko bat.
Inola erez, zentro politikoa lurruntzen ari zen. Alde batetik zure materialak Jones eta Falange Espainola taldeen batasuna aipatzen du. Hauek ez ziren eskuineko alderdi tradizionalak, argi eta garbi fasistak ziren.
Bai.
Mussoliniren Italian eta Hitlerren Alemanian inspiratzen ziren, eta demokrazia parlamentarioa mespretzatzen zuten, indarkeria tresna politiko gisa erabiltzen zuten. Gainera, aipatzen da Zeda bera, alderdi nagusia, Alemaniako alderdi naziaren mitin jendetzuen estetika imitatzen hasi zela.
Hori kezkagarria da. Ez da soilik politika kontua, baizik eta mezu bat bidaltzen ari ziren. Gu ez gato soilik gobernatzera, sistema aldatzera gatoz. Eta beste aldean, ezkartiarek nola erreakzionatu zuten.
Bueno, ba, beldur horren aurrean, haiek ere elkartu eta radikalizatu egin ziren,
Azainaren gidaritzapean, alderdi progresistek esker errepublikazalea sortu zuten. Baina kontua da, jada ez zirela aurkari politikoak ikusten, etxai existentzialak baizik. Bi bloke sortzen ari ziren, elkarren artean hitz egiteko gaitasunik gabe, eta biek uste zuten bestea herrialdea suntzitzen ari zela. Giroa oso oso kargatuta zegoen.
Eta badirudi bolborategi horrek leher egiteko txinparto baten zain zegoela. Zure oharretan une hori argi eta garbi markatuta dago, 1924ko urria. Iraultza. Zer piztu zuan metxa?
Txinparta zedea alderdia ofizialki gobernuan sartza izan zen, ordura arte kanpotik ematen zioten babesa gobernuari, baina 1924ko urrian hiru ministro izendatzea lortu zuten.
Abai.
Bai. Eta eskertiarrentzat hau lerro gorri bat gainditzea izan zen. Ez zuten gobernu aldaketa normal bat bezala ikusi baizik eta fasismoaren Troiako zaldia sartzen ari zela republikan. Beldur ziren zeda barrutik sistema desegitzen hasiko zela Hitlerrek Alemanian egin zuen bezala.
Beraz, orain edo inoiz ez sentimendu bat zabaldu zen eta erantzuna ezen izan manifestazio bat, baizik eta altxamendu armatu bat.
Zehazki. Altxamendua Espainia osoan saiatu zen, baina bilekutan izan zuen indar berezia. Batetik Katalunian, Luis Companys presidenteak estatu katalana aldarrikatu zuen Espainiako Republika Federalaren barruan. Baina batez ere, Asturiasen.
Asturiasen, bai.
Han, miatzariek, sozialistek, anarkistek eta komunistek bat egin zuten eta benetako iraultza sozialista bat abiatu zuten. Armadako artelak hartu zituzten, herria kontrolatu eta, bueno, langileen errepublika bat ezarri zuten de facto. Helburua ezen protesta egitea, sistema errotik aldatzea baizik.
Eta gobernuaren erantzuna, zure oharrek diote neurrigabea izan zela.
Izugarri gogorra. Gobernuak armada bidali zuen, baina ez edozein armada. Afrikako tropak, hau da, lejoa eta erregularrak, ekarri zituzten penintzulara matxinada zapaltzera. Eta tropa horien buruan, Francisco Jarran generala zegoen.
Franco Jara hor?
Hori da. Funtzean, gerra kolonialeko taktikak erabili zituzten Espainiako lurraldean, euren herritarren aurka. Errepresioa basatia izan zen, mileka hildakoak torturak eta 20 bedamaila atxilotu baino gehiago.
Horrek ondorio sakonak utzi meo izan zituen. Zaurriak ez ziren itxi, are gehiago ireki ziren, ezta?
Erabat, 1914ko iraultza eta bere errepresioara, atzera bueltarik gabeko puntua izan zen. Eskuindarrentzat, eskerra mehatzoa iraultzaile bat zela baiestatu zuen, eta indarre zapaldu behar zela. Ezkertiar askorentzat berriz, errepublikak sinesgarritasun guztia galdu zuen, euren aurka armada koloniala bidaltzean, horrek bide iraultzailearen aldeko jarrairak indartu zituen.
Zatiketa are sakonagoa bihurtu zen beraz.
Bai, ia gaindiezina.
Eta zatiketa horrekin iritsi ziren urreigo hauteskundeetara 1926ko otzailean. Zure iturrien arabera, badirudi, eskerrak 1926tik letzio bat ikasi zuela.
Bai, lezio argi bat. Banatuta bazeuden eskuinak irabazten zuen. Beraz, 1924ko errepresioaren ondorioz estrategia aldatu zuten, indarrak batu zituzten koalizio zabal batean, zure oharrek Fronte Popularra deitzen diotena. Pentsazazu zen egorera larria zen, sozialistak, komunistak, errepublikano ezkertiarrak, denak elkartu ziren helburu komun batzuekin, eskuineri irabaztea eta, garrantzitsuena, 1924ko iraultzagatik preso zeuden guztiak amnistiatzea.
Eta hemen beste xehetasun garrantzitsu bat dago zure oharretan. Anarkisten jarrera aldaketa. Tradizionalen, haiek ez zuten hauteskundetan parte hartzen, sistema burgesia zelakoan. Baina zerbait aldatu zen 1926an.
Hori funtsesko izan zen emaitzarako. Anarkisten sindikatu nagusiak, CNT-ek, ez zuen ofiziali botoa eskatzeko deirik egin, baina ez zuen abstentziorako deirik egin. Praktikan, euren kidei argi berdea eman zieten Fronte Popularari botoa emateko, fasismoaren arriskua geldiarazteko modu bakarra zela ikusita.
Beraz, boto horiek erabakigarriak izan ziren.
Zalantzarik gabe, erabakigarriak izan ziren Fronte Popularraren garaipen estuan.
Eta irabazi egin zuten, boterean sartu bezain laster, euren promesak betetzen hasi ziren, amnistia, Kataluniako autonomia, baina zure iturriek diote garaipen horrek ez zuela egoera bat ere baretu, Alderantziz.
Inola ere ez. Eskuindar sektore handi batek izuen porrota onartu, emaitzak iruzurra izan zirela zioten. Aldi berean, kaletan tensioa izugarriatzi zen. Zure OR-ek ordune publikoaren degradazioa aipatzen dute.
Zer esan nahi du horrek?
Ba, Elizak eta Xabetzak erretzen zirela, grebak nonahi zeudela, eta liskar politikoak, askotan armatuak, eguneroko ogi bihurtu zirela. Falangisten eta eskerreko militanten arteko hilketak ohikoak bihurtu ziren.
Badirudi, herrialdea kontrolik gabe geratzen ari zela. Eta testu inguru horretan, zure iturriek argi diote eskuinak eta armadaren zati batek erabaki bat hartu zutela. Bide demokratikoak ez zuen balio. Boterea indarrez hartu behar zen.
Hori da. Eta garantzitsua da azpimarratzea ezela bat bateko erreakzio bat izan. Konspirazio bat izan zen, ondo antolatua. Zure testurek argi eta garbi identifikatzen dituzte parte hartzaileak. Eskuindar politikariak, armadaren sektore monarkikoak eta noski karlistak euren militzia armatuekin, erreketekin. Militar askok zinez uste zuten Errepublika Espainia suntzitzen ari zela, eta euren betebehar abertzailea zela esku hartzea.
Eta konspirazio horretan izen batzuk nabarmentzen dira. Hasieran Zantzburgo generala zen buru, baina zure oharretan Franco generalaren figura gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dela ikusten da.
Bai, Franco, 1924ko Asturiasko errepresioan lortutako ospeagatik, figura klabe bihurtu zen konspiratzaileentzat. Baina Mola generala izan zen estatu kolpearen arkitekto nagusia, el director ez izenez. Hilabeteak eman zituzten matxina da prestatzen, altzamendu nazionala deitu ziotena.
Dena prest zegoen, beraz?
Bai. Abiarazteko aitzakia baten zain.
Eta aitzakia hori iritzi egin zen. 1928ko uztailean, Calvo Sotelo politikari eskuindarraren hilketak azken justifikazioa eman zien. Eta horrekin, amaiera, uztailaren 17an eta 18an armadaren zati bat altxatu zen gobernuaren aurka.
Zehazki, baina kolpek ez zuen arrakasta osoa izan. Gobernu republikanoak eta herri milizieek hiri garrantzitsuetan aurre egin zioten. Madrilen eta Barcelonan adibidez. Kolpiaren porrot partzial horrek, hain zuzen ere, herrialdea bi zatitan banatu zuen, eta gerra zibilari hasiera eman zion.
Hiru urteko gerra anker bati.
Hori da, eta Zuleo Harrek dioten bezara, esperientzia demokratiko republikarra zuntztitu zuen gerra horrek.
Beraz, zure iturrien bidez, hiru urteko txurrunbilo bat ikusi dugu. Erreforma eta kontrarreforma ziklo bat, elkarrezketarako espazioa desagertu zuen polarizazio bat, eta azkenean, ba, sistemaren erabateko kolapsoa.
Ikusi dugun prozesua, ekintza erreakzio espiral perfektua da. Gobernu erreformistaren ekintzak eskuinaren erreakzio gogorra eragin zioten hogeta zuaran. Erreakzio horrek aldi berean, ezkerra erradikalizatu zuen 1975ko iraultzara eramanez.
Bai.
Eta iraultza horren errepresio bortitzak azkenik eskuinaren aurkako fronte komun bat sortu zuen 1926an. Garaipen horrek bere aldetik eskuinaren erreakzio bortitzena eragin zuen, estatu kolpea.
Kate bat da, dudarik gabe.
Bai, kate bat.
Espiral horretan, zentro politikoa desagertu egin zen, eta bi proiektu erabat batera ezin geratu ziren aurrez aurre. Biek uste zuten bestea suntzitu beharreko etzaila zela, eta azkenean indarkeria tresna politiko legitimo gisa ikusten hasi ziren bi aldeak.
Hori da gakoa. Tensioa hainbestekoa zen, ezen bide demokratikoari ustea ezinezkoa bihurtu baitzen. Lehenengo eskerrak saiatu zuen sistema usten 1928an. Eta gero eskuinak lortu zuen 1926an. Demokraziak hitza galtzen duenean armek hartzen dute.
Eta amaitzeko gogoeta bat uzten dizugu airean, zure oharretako datu horretan oinarrituta. 1933an emakumeek lehen aldiz boskatu zutela aipatu dugu. Eskuinak irabazi zuen urtean. Clara Campoamor diputatuak emakumen sufragioaren alde borrokatu zuen bere alderdiko kide askoren aurka. Hauek beldur baitziren emakumeek elitzaren eraginez eskuinari botoa emango ziotela. Eta egin batean horrela izan zen. Pentsa ezazune batez. Nola aldatuko zen historio hau eskubide demokratiko hori lehenago edo beranduago iritsi izan balitz. Ez dago erantzun errazik, noski, baina demokraziaren bide korapilatze buruz hausnarteko balio du.